Արինա Պետրովնան 60 տարեկանին մոտքին է, բայց դեռևս առույգ է և սովոր է իր ուզածի պես ապրել։ Պահում է նա իրեն ահեղ։ Միանձնյա և ինքնիշխան կառավարում է Գոլովլովյան ընդարձակ կալվածքը։ Ապրում է առանձնացած, խնայողաբար, համարյա ժլատ։ Հարևանների հետ բարեկամություն չի անում։ Տեղական իշխանություններին բարյացակամ վերաբերմունք է ցույց տալիս։ Իսկ երեխաներից պահանջում է, որպեսզի նրանք այնպես հնազանդ լինեն իրեն, որ մի բան անելիս հարց տան իրենց. «Իսկ ինչ կասի այս մասին մամենկան»։ Ընդհանրապես ինքնուրույն բնավորություն ունի, անդրդվելի և մասամբ ըմբոստ, ինչին ըստ որում քիչ չէր նպաստում և այն հանգամանքը, որ ամբողջ Գոլովլովյան ընտանիքում չկար մի մարդ, որի կողմից նա հակառակության հանդիպեր։ Նրա ամուսինը թեթևամիտ և հարբեցող մարդ է։ Արինա Պետրովնան հոժարությամբ ասում է իր մասին, որ ինքը ոչ հայրի է, ոչ ամուսնացած կին։ Երեխաներից ոմանք ծառայում են Պետերբուրգում։ Ոմանք քաշել են հորը, և որպես ատելիներ թույլ չեն տրվում մասնակցելու որևէ ընտանեկան գործի։ Այդ պայմաններում Արինա Պետրովնան իրեն վաղ զգաց միայնակ, այնպես որ ճշմարիտն ասած, նույնիսկ ընտանեկան կյանքից բոլորովին խորթացավ, թեպետ ընտանիք բառը շարունակ նրա լեզվին է, և արտաքնապես նրա բոլոր գործողությունները բացառապես ընտանեկան գործերը կարգավորելու անխոնջ հոգսերն են ղեկավարում։ Ընտանիքի գլխավորը, Վլադիմիր Միխայլիչ Գոլովլյովը, դեռևս երիտասարդ հասակում հայտնի էր իր անկարգ և անզգան բնավորությամբ, և Արինա Պետրովնայի մեջ, որը մշտապես աչքի էր ընկնում իր լրջությամբ ու գործնականությամբ, երբեք ոչ մի համակրանք չէր հարուցում։ Վլադիմիր Միխայլիչը դատարկ ու անգործ կյանք էր վարում։ Շատ հաճախ փակվում էր իր առանձնասենյակում, երգում էր սարյակներին, ակաղաղներին ու այլ թռչուններին նմանեցնելով, և զբաղվում էր այսպես կոչված ազատ բանաստեղծություններ հորինելով։ Անկեղծության զեղումների րոպեներին հպարտանում էր նրանով, որ եղել է Բարկովի ընկերը, և որ վերջինս իբրև թե նույնիսկ իր մահվան անկողնում օրհնել է իրեն։ Արինա Պետրովնան հենց սկզբից չսիրեց ամուսնու բանաստեղծությունները. Գարշելիություն և խեղկատակություն էր համարում դրանք, բայց որովհետև Վլադիմիր Միխայլիչը իսկապես ասաց ամուսնացավ հենց նրա համար, որպեսզի միշտ իր բանաստեղծությունները լսող մեկը ունենա ձեռքի տակ, ապա հասկանալի է, որ գշտությունները երկար սպասեցնել չտվեցին իրենց։ Աստիճանաբար աճելով և անողոք բնույթ ստանալով, այդ գշտությունները վերջացան կնոջ կողմից կատարյալ և արհամարական անտարբերությամբ դեպի ծաղրացու ամուսինը, ամուսնու կողմից դեպի կինը սրտանց ատելությամբ, որի մեջ սակայն նշանակալի չափով վախ կար։ Ամուսինը կնոջն անվանում էր Վհուկ և Սատանա, կինը ամուսնուն անվանում էր Քամու ջրաղաց և Անլար բալալայկա։ Այդպիսի հարաբերության մեջ գտնվելով նրանք ավելի քան 40 տարի համատեղ կյանք էին վարում, և երբեք ոչ մեկի ոչ մյուսի մտքով չէր անցնում, որ այդպիսի կյանքը իր մեջ ինչ-որ հակաբնական բան է պարունակում։ Ժամանակի ընթացքում Վլադիմիր Միխայլիչի անբարեշտությունը ոչ միայն չէր անցնում, այլև նույնիսկ առավել նենգամիտ բնույթ էր ստանում։ Բարկովյան ոգով բանաստեղծական վարժություններից անկախ նա սկսեց խմել և միջանցքում դարանակալում էր աղախիններին։ Արինա Պետրովնան սկզբում իր ամուսնու այդ նոր զբաղմունքին վերաբերում էր զզվանքով և նույնիսկ հուզմունքով, որի մեջ սակայն ավելի դեր էր խաղում իշխանատենչությունը, քան ուղակի խանդը։ Բայց հետո ձեռք քաշեց և միայն հետևում էր, որպեսզի անամոտ աղջիկները Բարինին երոֆեի չտանեն։ Այն ժամանակվանից սկսած, երբ Արինա Պետրովնան ասաց իրեն, որ ամուսինն իր ընկերը չի, նա իր ամբողջ ուշադրությունը դարձրեց բացառապես մի առարկայի, Գոլովլովյան կալվածքը ամբողջականացնելու վրա։ Եվ իրոք, 40-ամյա ամուսնական կյանքում նա կարողացավ տասնապատկել իր կարողությունը։ Զարմանալի համբերատարությամբ և աչալրջությամբ նա հետամտում էր հեռավոր և մոտակա գյուղերին, գաղտնաբար տեղեկանում էր խնամակալական խորհրդի հետ նրանց տերերի ունեցած հարաբերության մասին։ Եվ միշտ, ինչպես մարդու գլխին ձյուն մաղվի, հայտնվում էր աճուրդներում։ Սեփական միջոցներով հողեր գնելու այդ մոլերանտ հետապնդումների շրջապտույտի մեջ Վլադիմիր Միխայլիչը ավելի ու ավելի էր ետին պլան մղվում, իսկ վերջապես բոլորովին վայրիացավ։ Այն րոպեին, երբ սկսվում է այս պատմությունը, նա արդեն զառամյալ ծերունի է, որը համարյա անկողնուց դուրս չի գալիս, իսկ եթե հազվադեպ անգամներ էլ դուրս էր գալիս ննջարանից, ապա միայն այն բանի համար, որպեսզի կնոջ սենյակի կիսաբաց դռնից գլուխը ներս տանի, բղավի սատանա ու նորից անհայտանա։ Շատ էլ բախտավոր չէր Արինա Պետրովնան նաև զավակների կողմից։ Նա չափից ավելի անկախ, այսպես ասած, ամուրի բնավորություն ուներ, որպեսզի երեխաների մեջ որևէ այլ բան տեսներ, քան ավելորդ բեռ լինելը։ Նա այն ժամանակ էր միայն ազատ շնչում, երբ միայնակ էր մնում իր հաշիվների ու տնտեսական ձեռնարկումների հետ, երբ ոչ ոք չէր խանգարում նրա գործնական խոսակցություններին բուրմիստրների, գյուղապետների, մատակարարուհիների և ուրիշների հետ։ Նրա աչքին երեխաները մեկն էին այն ճակատագրական կենսական հանգամանքներից, որոնց ամբողջականության դեմ նա իրեն իրավազոր չէր համարում բողոքելու, բայց որոնք այն ու ամենայնիվ չէին շոշափում նրա ներքին էության ոչ մի լարը, որն ամբողջովին անձնատուր էր եղել կենսակառուցման անթիվ մանրամասնություններին։ Երեխաները չորսն էին, երեք տղա և մեկ աղջիկ։ Մեծ որդու և աղջկա մասին նա նույնիսկ չէր սիրում խոսել, դեպի կրտսեր որդին ավել կամ պակաս անտարբեր էր, և միայն միջնեկին, Պորֆիշային ոչ թե սիրում էր, այլ ասես թե վախենում էր նրանից։ Ստեպան Վլադիմիրիչը ավակ որդին, որի մասին առավելապես խոսվում է այս պատմվածքում, ընտանիքում Ստյոպկա տխմար և Ստյոպկա կռվարար անունով էր հարչակված։ Նա շատ վաղ ընկավ ատելիների շարքը, և մանուկ հասակից ոչ այն է պարյայի, ոչ այն է ծաղրածուի դեր էր կատարում տանը։ Դժբախտաբար դա շատ շնորհալի տղա էր, որ մեծ հաճույքով և արագ յուրացնում էր այն տպավորությունները, որոնք մշակում էր իրեն շրջապատող միջավայրը։ Հորից նա ընկալել էր անսպարս տահակություններ, մորից մարդկանց թույլ կողմերը արագորեն գուշակելու ընդունակություն։ Շնորհիվ առաջին հատկության նա շուտով հոր սիրելին դարձավ, որը էլ ավելի սաստկացրեց մորատելությունը դեպի նա։ Հաճախ, երբ Արինա Պետրովնան բացակայում էր տնտեսական գործերով, հայրը և պատանի որդին մեկուսանում էին բարկովի նկարով զարդարված առանձնասենյակում, անպարկեշտ բանաստեղծություններ էին կարդում և բամբասում էին, ըստ որում ամենից շատ հասնում էր Վհուկին, այսինքն Արինա Պետրովնային։ Բայց Վհուկը կարծես հոտառությամբ կռահում էր նրանց զբաղմունքը, կարքով անշշուկ հասնում էր մուտքին, ոտների մատների վրա մոտենում էր առանձնասենյակի դռանը և ծածուկ լսում էր նրանց ուրախ զրույցները, և Ստյոպկա տխմարը ենթարկվում էր անհապաղ ու սաստիկ ծեծի։ Բայց Ստյոպկան չէր զսպվում, նա անզգա էր թե դեպի ծեծը, թե դեպի հորդորանքները, և կես ժամ անց կրկին սկսում էր չարություններ անել։ Մեկ անյուտկա աղախնի գլխաշորն էր կտրատում, մեկ քնած Վասյուտկայի բերանն էր ճանճեր լցնում, մեկ գաղտագողի խոհանոց էր մտնում և կարկանդակ թռցնում, Արինա Պետրովնան խնայողության համար երեխաներին կիսաքաղց էր պահում, որը սակայն անմիջապես բաժանում էր եղբայրների հետ։ «Սպանել է քեզ հարկավոր», շարունակ կրկնում էր նրան Արինա Պետրովնան։ «Կսպանեմ, և պատասխանատու էլ չեմ լինի, թագավորն էլ դրա համար ինձ չի պատժի»։ Այսպիսի մշտական ստորացումը, հանդիպելով փափուկ, հեշտությամբ մոռացության տվող հողի, ապարդյուն չանցավ։ Դրա արդյունքը եղավ ոչ թե գազազում, ոչ թե բողոք, այլ կազմակերպումը ճորտական, խեղկատակության հասնող բնավորության, որը չի ճանաչում չափի զգացում և զուրկ է ամեն մի հեռատեսությունից։ Այդպիսի առանձնահատկությունները հաճույքով ենթարկվում են ամեն մի ազդեցության, և կարող են դառնալ ինչ որ ուզեք. հարբեցող, մուրացկան, խեղկատակ և նույնիսկ հանցագործ։ 20 տարեկան հասակում Ստեպան Գոլովլյովը ավարտեց Մոսկվայի գիմնազիաներից մեկի դասընթացը և համալսարան մտավ։ Բայց դառն էր նրա ուսանողությունը։ Նախ և առաջ մայրը նրան ճիշտ այնքան փող էր տալիս, որքան որ հարկավոր էր քաղցից չմեռնելու համար։ Երկրորդ, նրա մեջ աշխատանքի ոչ մի ձգտում չկար, այլ դրա փոխարեն բուն էր դրել անիծյալ տաղանդավորությունը, որն արտահայտվում էր առավելապես տնազ անելու ընդունակությամբ։ Երրորդ, նա շարունակ հասարակության մեջ գտնվելու պահանջ էր զգում, և ոչ մի րոպե չէր կարողանում մնալ մենակ, ինքն իր հետ։ Ուստի նա կանգ առավ ձրիակերի և պնակալեզի թեթև դերի վրա, և շնորհիվ ամեն տեսակի կատակ տանելու, հանդուրժելու հատկության, շուտով դարձավ հարուստ ուսանողների ֆավորիտը։ Բայց հարուստ ուսանողները, թողնելով նրան իրենց միջավայրը, այնուամենայնիվ գլխի ընկան, որ նա իրենց ընկերը չի, որ նա միայն ծաղրացու է, և հենց այդ իմաստով էլ հաստատվեց նրա համբավը։ Մեկ անգամ արդեն կանգնելով այդ հողի վրա, նա բնականորեն ավելի ու ավելի ցած ընկավ, այնպես որ չորրորդ կուրսի վերջում վերջնականապես դարձավ խեղկատակ։ Այնուամենայնիվ շնորհիվ արագ ըմբռնելու և լսածը հիշելու ընդունակության, նա հաջող քննություն տվեց և թեկնածուի աստիճան ստացավ։ Երբ նա մոր մոտ եկավ դիպլոմը ծոցում, Արինա Պետրովնան միայն ուսերը վեր քաշեց և ասաց. «Զարմանում եմ»։ Ապա մի ամսի չափ գյուղում պահելուց հետո ուղարկեց նրան Պետերբուրգ, ապրուստի համար ամսեկան նշանակելով 100 ռուբլի ասիգնացիայով։ Սկսվեցին թափառումները դեպարտամենտներում և գրասենյակներում։ Չուներ նա հովանավորներ, չուներ ոչ մի ցանկություն անձնական աշխատանքով իր համար ճանապարհ հարթելու։ Երիտասարդի պարապ միտքը այն աստիճան ետ էր սովորել կենտրոնանալ, որ նույնիսկ բյուրոկրատական փորձարկումները, ինչպես զեկուցագրեր և գործերի համառոտագրություններ կազմելը, նրա ուժերից վեր էին։ 4 տարի Գոլովլյովը չարչարվեց Պետերբուրգում, և վերջապես ստիպված էր ասել ինքն իրեն, որ գրասենյակային չինովնիկի պաշտոնից բարձր պաշտոն ստանալու հույսը նրա համար երբևէ գոյություն չունի։ Ի պատասխան նրա գանգատների, Արինա Պետրովնան սպառնալի նամակ գրեց, որը սկսվում էր հետևյալ խոսքերով. «Ես սկզբից դրանում համոզված էի», և վերջանում էր Մոսկվա ներկայանալու հրամանով։ Այնտեղ սիրեցյալ գյուղացիների խորհրդում որոշվեց Ստյոպկա տխմարին նշանակել Նադվորնի դատարանում, նրա հսկողությանը հանձնելով դատաստանական գրագրին, որը հնուց ի վեր միջնորդում էր Գոլովլյովյան գործերի մասին։ Ինչ էր անում և ինչպես էր պահում իրեն Ստեպան Վլադիմիրիչը Նադվորնի դատարանում, անհայտ է, բայց 3 տարի անց նա այլևս այնտեղ չէր։ Այն ժամանակ Արինա Պետրովնան դիմեց ծայրահեղ միջոցի։ Նա որդուն նետեց մի պատառ, որը սակայն միաժամանակ պետք է իրենից ներկայացներ նաև ծնողական օրհնությունը։ Այդ պատառը մի տուն էր Մոսկվայում, որի համար Արինա Պետրովնան 12,000 ռուբլի վճարեց։ Առաջին անգամ Ստեպան Գոլովլյովը ազատ շունչ քաշեց։ Տունը խոստանում էր տարեկան 1,000 ռուբլի արծաթով եկամուտ տալ, և նախկինի համեմատությամբ այդ գումարը իսկական բարեկեցություն էր թվում նրան։ Նա ոգևորությամբ փամփուրեց մոր ձեռքը։ «Տես հա, տխմար, ավելին մի սպասիր», ասաց ըստ որում Արինա Պետրովնան, և խոստացավ արդարացնել իրեն ցույց տված ողորմածությունը։